Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har også fartstid I disse bladene, og som deg, Knut, og ikke minst intervjuobjektet, interessert I sportsfiske.
Ja, for i dag har vi med oss en legende på flere områder, egentlig. Vi har med oss Arild Blomfelt. Arild passionert sportsfisker. Han var keeper på elitenivå for både Vålerenga fotball og ishockey, noe som spesielt I seg selv. Han billedkunstner, bygger og samler og pusser opp splitcane-stenger, og samler også på fluer og sneller. Var det en noenlunde sannferdig introduksjon, Arild?
Ja, det vil jeg si faktisk, at mesteparten av det stemmer. Jeg vil si sånn. Men I første omgang vil jeg si at takk for at jeg ble invitert. Det var veldig hyggelig. Selv en gammel pensjonist kommer til Villmarksliv. Og det som litt morsomt, at jeg har jo mange av disse bladene som dere bruker å sende ut til meg, og jeg leser en del av de. Det klart at jeg ligger litt lavt I terrenget når det gjelder de fleste tingene. Jeg vil ikke prate så mye om det. Idretten jo grei nok, og fluefiske har jeg jo holdt en del foredrag om. Mm. Så sånn det.
Ja. Jeg lurer på, skal vi starte med idretten først. Ja. Altså, du var målmann I to vidt forskjellige disipliner, altså hockey og fotball. Du var åpenbart et idrettstalent.
Ja, idrettstalent, jeg tror det mer et treningstalent, for å si det sånn.
Okay.
Men jeg begynte veldig tidlig, for faren min, han studerte I Holland, og vi bodde over en sportsforretning, og der begynte faktisk jeg med fotball, for jeg fikk et par støvler av de som bodde under der. Og det var I den gangen jeg var en 8-9 år. Og da bodde jeg nede der I 3 år, og etter det så har jeg holdt på med fotball. Og alle sorter idretter.
Du verden.
Ja.
Men både fotball og hockey, Agit, altså du ble selvfølgelig kjemperik. Vi har hørt om overgangssummer og sånn innen fotballen. Så det, jeg antar det var store penger den gangen.
Nei, det bare myte. Det var ikke mye penger å dreie seg om. Vi fikk 25 kroner for hver trening, og kanskje noen penger når det gjaldt viktige fotballkamper.
Ja vel.
Men det var ikke mye det dreide seg om. Og hvis du bytta klubb, det var jo skandale hvis du bytta klubb. Men nå går jo fotballspillere fra den ene klubben til den andre. Det jo liksom ikke noe hjerte noe sted.
Nei. Så vidt jeg vet, så altså du debuterte I 1970, du, I tredje serierunde mot Lyn borte. Du kom fra Abildsø, og du fikk vel også med deg en bronsemedalje, gjorde du ikke det?
Det stemmer, det.
Ja. Jeg har hørt en historie om deg som jeg har lyst til å bare få verifisert eller avkreftet, og det som følger. I en cupkamp på midten av 70-tallet, da skulle Vålerenga spille bortekamp en varm sommerdag, og plutselig så forlater du målet midt under kampen. Og da var det en av lagkameratene dine som ettertid spurte, altså hvorfor forsvant du? Og da vil historien ha det til at du fortalte at du hadde sett en blomst du ikke hadde i samlingen din, og den måtte du få med deg. Stemmer det?
Historien er delvis sånn, for å si det sånn, men det dreier seg om en sommerfugl.
Over sommerfugl,
ja. Ja, det er det det dreier seg om. Og jeg husker fortsatt situasjonen i dag, men det var faktisk en sommerfugl som heter sørgekåpe.
Ja, ja.
En av de større vi har.
Med flotte farver.
Ja, ja, fantastisk. Men jeg måtte liksom holde meg litt i stanga og så titte bak målet. Og det er riktig det, altså.
Og du slapp ikke, det kom ikke noe mot.
Nei. Jeg husker det var mot Mjøndalen,
tror jeg. Ja, vel. Ok. Så i ettertid, hva er det du husker best fra idrettskarrieren din?
Det er når jeg fikk bronsemedaljen i fotball, faktisk.
Ja.
Hvor vi hadde en bankett etterpå på Chanovar.
Ja, banketten du husker?
Jeg husker vi ble delt ut medaljen oppe på scenen der, og jeg hadde jo Inge-Lise Rypdal da som makker siden, altså det var hyggelig det da.
Ja, ja, ja.
Men også den situasjonen med på Ullevål når vi spilte mot Pelé, Kosmos.
Oi, du har spilt mot Pelé?
Ja, på Ullevål stadion. Og det var jo helt fullsatt, det var en fantastisk opplevelse.
Ja, skårer han på deg, eller?
Nei, han skårer på Geir Carlsen, for han sto i første omgang.
Så ja, slapp unna. Ja.
Så du har også skjøyten, eller hadde han?
Ja, det hadde flere sjanser.
Så, akkurat.
Og vi hadde jo veldig hyggelig etterpå, da. Vi hadde jo med hele laget, vi var vel, den gangen hette vel Håk, eller sånt, den der, hvor vi hadde lukket selskap.
Ja, ja, ja.
Så det var jo opplevelse.
Og han var en hyggelig fyr?
Ja, ja, ja. Jeg har en liten fortelling akkurat, for jeg har en liten leilighet i Brasil, og der har jeg rammet en bilde av Pelé og program og embleme, liksom, for han spilte på Kosmos. Og når det kommer brasilianere og ser det, så blir jeg omtrent behandlet som en gud, ikke sant?
Det kan jeg tenke.
Ja, ja, ja. Så er det litt morsomt det da.
Ah, så gøy. Vi må snakke litt om hockey, og det er jo en helt annen disiplin, men var du reaksjonssterk, eller hva var det som var årsaken til at du hevder deg et elitenivå i to så vidt ulike idretter?
Nei, altså, jeg tror faktisk hvis jeg hadde fortsatt med hockey, så tror jeg jeg hadde utviklet meg bedre der faktisk enn jeg gjør i fotball, for det har noe med størrelsen min, og jeg er ikke av de største, men jeg var jo relativt rask liksom og hurtig. Mhm. Og jeg kommer jo fra en lavere divisjon i ishockey da, sånn som jeg spilte for Jan da, ute i, ikke Jar, men Jan.
Ja.
Og der havna jo mange av disse etablerte Vålerenga-spillerne i ishockey. Så vi havna jo i første divisjon, men så kunne jeg ikke spille topp ishockey og fotball for samme klubb, eller for to forskjellige klubber, så jeg måtte melde meg inn i Vålerenga i ishockey.
Akkurat. Mm. Så det var grunnen til at du, ja vel.
Så jeg dro meg, ikke noen Norgesmesterskap da, men jeg fikk noen bronsemedaljer, jeg gjorde det.
Du verden. Når ga du deg med hockey forresten?
Nei, jeg ga meg etter tre sesonger med hockey, for det ble for mye trening.
Ja.
Det var ikke noen haller, vet du, så jeg måtte jo stille på ishockeyen i Sarp på klokka 6 om morgenen, og sent på kvelden noen ganger, det var helt håpløst.
Ja.
Og så skulle jeg på fotballtrening samtidig, så ble jeg så vidt tid til en brødbete. Men jeg er nok en av de siste som drev med to idretter på toppland.
Ja, imponerende.
Men du la inn et stikkord nå, du sa du var så rask. Og da tenker jeg fluefiske. Fordi jeg vet jo at du er jo en tilhenger av splittkernstenger, og du har en samling av splittkernstenger, men du fisker med raske stenger. Ja. Er du... generelt en rask type, med andre ord?
Ja, jeg tror jeg har bevart den der raskheten faktisk, og det er klart noen ganger så bruker jeg jo av de lette splikkernstengene mine til ørretfiske, men jeg vil ikke ha dem noe stort lenger enn 7 fot, hvis ikke så blir de for slaskete, for å si det sånn.
Ja.
Det blir den der cane aksjon. Men nå som det nye materialet er kommet med karbon i alt som er, så er det jo det jeg liker best, altså de som litt kjappere faktisk. Nå kan du få alle varianter av det da.
Du har fisket vel før en del med splitgang kanskje?
Ja, det korrekt.
Og du har en samling av splitgangstenger, og du generelt veldig interessert i, skal vi si, historien bak byggingen av fluestenger. Har du bygd fluestenger selv, eller er det bare det at du har beundret av de som har holdt på med det?
Jeg har bygd 5 stenger selv, men problemet er at det tar en 70-80 arbeidstimer, og veldig tidskrevende. Og nå har jeg lånt bort den høvelforma mi, og den er klart å skru stykker, og den lånt bort litt, så etter det så har jeg ikke lagd noen fluestenger. Så det blir at jeg restaurerer fluestengene faktisk.
Ja.
Og det er klart at det splittgein, det er et håndarbeid, og det liker jeg.
Ja, for du er jo kunstner på alle måter. For, ja, det skal vi komme tilbake til etterpå.
Kan vi ta litt om historikken til splitcane, Arel? Når dukket det opp?
Jeg har kjøpt en del sånne, jeg får nesten kalle det utrangerte stenger fra USA, som helt ubrukelige. Og der det noe som heter Lancewood, og så det noe som heter Calcutta Cane, og så kom det som kaltes for skikkelig splitcane rundt århundreskiftet 1900-1910, og etter det så det bare blitt stort sett splitcane.
Ok. Mm. Så utgangspunktet var det man i Norge kalte for langbambus?
Ja, det jo litt feil å si da.
Ja.
Men en lang bambus ble jo splittet for så vidt, da. Men det stokkene var jo mye tjukkere.
Ja, for det var hele bambusen,
det. Ja, det var hele bambusen.
Så prinsippet bak en splittkenstang, fortell litt om det, hvordan den bygd opp?
Det ligger jo litt i ordet, da, i en måte vi sier splittkein. Det vil si at den deles opp. Det jo langsgående fibre i stokken, og når vi deler den i viss antall deler, så følges det med en kniv, og det veldig lett å splitte, faktisk. Og da høvles det i 60 grader stort sett, og limer seg sammen. Så det blir 6 deler vanligvis, mens det finnes jo 5-delte stenger, det finnes 4-delte stenger, og det finnes 7-delte stenger. Du har en 7-delt en fra en som heter, amerikaner som heter Von Hoff, som veldig spesiell.
Ok. Og hvem var det som var, hvis vi deler opp splitcane i enhånds og tohånds, hvem var det som var best på dem, holdt jeg på å si?
Tohånds, da dreier det som har det alt sammen.
Ja.
Det det dreier seg om. I senere tid så kom jo Hørgård inn i bildet, og en del andre da. Farlow for eksempel her i England. Men som sagt, det har det dreier seg om.
Mm. Men vi har jo hatt norske byggere som har vært helt på internasjonalt toppnivå.
Ja. Absolutt.
Og du har jo vel kanskje snakket med noen av dem, i alle fall har du veldig mye peiling på hva de har holdt på med og hva slags stenger de bygde og så videre.
Ja, de stengene norske bygde, de var jo som de engelske, men det var jo basert på kaste med. De eldre tohåndstengene til Hardy, de var jo ikke til kaste med. Det var til å sitte i båt og ro, harling rett og slett.
Ja. Ok.
Ja. Mm.
Med stålkjern og ganske ubrukelig til å kaste med.
Og dappingfiske på sjøene fra båt.
Ja,
det stemmer. Det er altså at flua blir tatt av vinden på en måte, og da må du ha en lang stang for å få den utover vannet.
Men hvis du skal trekke fram noen i Norge som var fremragende, er det vel kanskje vanskelig å komme utenom Vangen?
Ja, absolutt. Det en av de, jeg synes faktisk det den beste stangbyggeren vår.
Sigurd Vangen?
Ja, jeg synes det. Og det vel han som i grunnen, selv om det Høregård kom inn i bilder der med konkurransestengene sine A, B og C og D og sånt, så var det Vangen som rett og slett bygde de der og da og lagde dem passende til han som skulle kaste da, i castingmiljøet.
Akkurat. Han var selve håndverkeren.
Det stemmer. Han var opprinnelig en møbelsnekker.
Ok.
Og kanskje en instrumentmaker også. Han har bygd fele. Så det tydelig at han var flink med hendene sine.
Mm-hmm. Dette med Splitcane i dag og samling og interesse rundt den type stang, hvor mange det som interessert i det? Det et stort miljø? Det internasjonalt? Altså, hva?
Internasjonalt så tror jeg nok det ganske stort. Det jo særlig engelskmenn, amerikanere og japanere som det dreier seg om å gjøre det. Men her i Norge vi ikke så veldig mange. Det jo stort sett jeg som har den største samlingen i Norge. Jeg har hørt rykter om at det vel kanskje en i Lærdal som har en større samling. Men generelt så tror jeg det jeg som har den største i Norge.
Hvor mange splitgenstenger har du nå i samlingen?
Jeg tør nesten ikke si det. Jeg håper ikke jeg kommer å høre dette. Da. Nei, jeg har rundt en 300 stenger.
Oh, det var imponerende.
Ja, det mange.
Du har ikke fisket med alle de?
Nei, jeg har ikke det. Men det så synd at de bare henger der. Jeg får jo aldri vist det. De henger jo tett, tørt og godt i kjelleren.
Ja.
Ja.
Jeg har et eget rom som en 25 kvadratmeter som jeg har oppvarmet, da, så jeg har jo fiskestyret mitt der nede.
Og nå skal jeg stille et spørsmål som jeg vet samlere hater at stilles, men jeg kommer til å gjøre det for det. Altså, hvor mye hva er verdien på en renommert, velholdt splitcane-stang?
Det klarer jeg nesten ikke å si det, for å si det sånn, for at det har noe med hvem som signerer stangen,
oh, ja.
Og hvem som har bygd den.
Ah.
Så fra å være noe sånn pakkeløsning som folk kjøpte, en sjømann kjøpte i Japan for 50 kroner, til at det en amerikaner som har bunnet Garrison eller sånt noe, som har skrevet Payne eller hva som helst, som har skrevet stamp på stanga, så kan det dreie seg om verdi på, ja, ikke noe nullverdi, opp til en 50, 60, 70 tusen.
Og du verden.
Men stadig ser jeg spørsmål på Facebook og andre steder hvor folk sier «Jeg har en stang, hvor mye den verdt?» Og det jo veldig ofte da en hørgård eller en annen stang i alle fall som har vært brukt til fisking. Og de vel ikke tross alt verdt som veldig mye?
Nei, men det stemmer det. Det for mange som ringer meg også og spør akkurat om det samme.
Ja.
Og jeg sier at en norsk stang, den aldri mye verdt.
Nei, og vi snakker om noen hundrelapper,
ja,
egentlig.
Ja, det hundrelapper.
Ja.
Det kan kanskje dreie seg om opp mot 1000 kroner. Det ikke noe mer den verdt. Sånn det. Hvis det noen som... Jeg vil gjerne se en sånn stand, og hvis den ser at det rammer og ringer og surringer og sånt, så det... For meg det ikke noe problem med å reparere det, men å kjøpe en stang, sånn, det gjør jeg aldri.
Nei. Og det jo ikke mange som i markedet vel som kjøper sånt heller da?
Nei, det tror jeg ikke. Det de fleste for å ha det på hytta på veggen liksom. Og henger den der i evig tid så den ødelagt liksom.
Mm.
Det et naturprodukt og den tar form etter der han henger liksom.
Ja.
Så skal oppbevares stabilt, ja. Temperaturtørt?
Ja, det skal det.
Mm. Men det jo et stykke norsk kulturhistorie også da.
Ja da. Det jo faktisk folk som i Gjøvik, var det flere produsenter av splitcane-stenger. Så det jo en del rundt omkring i Norge som lager liksom på hobbybasis. Da.
Jeg leste for et par dager siden, så leste jeg en sak du hadde skrevet om akkurat Sigurd Vangen tilbake i 2005 i Alt om fiske. Og da så jeg du skrev at Vangen på et tidspunkt hadde fått spørsmål om nyere stangmateriale. Og da hadde han sagt noe sånt som at nei, men man kan vel kanskje fiske med det også? Altså...
ja. Men det jo riktig det da. Det som med alle andre moderne teknikk, eller materiale dukker opp og forsvinner. Boron var jo veldig populært en stund, og det jo helt borte. Og så var det glassfiber, og det passer ikke med nå. Det jo litt resonanse for å komme tilbake til litt sånn glassfiber og sånn, men jeg vil si at utviklingen som man og de moderne stengene jo fantastisk. Selv om de billige, så det utrolig gode stenger.
Mm. Er det mulig å få det så mye bedre? Jeg vet det et talentløst spørsmål. Er det mulig å få det så mye bedre enn det i dag?
Nei, det vel kanskje vanskelig for å være helt ærlig. Nå har de jo begynt på snører da.
Ja.
Ikke sant? Mm. Snørutviklingen har jo vært enorm i de siste årene.
Mm.
med forskjellige synkegrader, og det er et lerret så stort og blek, så du skjønner nesten ingenting.
Nei.
Hvis du skal henge med på det.
Mm. Jeg har lyst til å snakke litt grann om fluer og sneller også, ja, for du samler på det, og du.
Ja, da, det er riktig. Du, for å være helt ærlig, så samler jeg på alt som gjelder fluefiskeutstyr.
Ok.
Om det er fra duppetitter, smøremiddel, tørr fluepulver, oljer, sånne ting, silkesnører, alt som har med fluefiske. Men jeg dropper det med hasp, eller det med slukfiske og spinnfiske, da.
Mm.
For ellers så blir det for mye å holde på med. Selv om jeg har en del spinnstenger, da, jeg har jo det.
Mm.
Hvis vi går på sneller, så, altså på stenger så har vi en tradisjon med gode norske folk som har lagd det, men på snellesiden er det noe å si om tradisjon der?
Ja, da, vi hadde jo en del fine, den velkjente laksesnella til Høregård da.
Ja.
Den er jo fin samleverdig på fortsatt.
Jeg har en fluesnelle som det står Aure på, men det var vel litt mer sånn masseprodusert, ja, ja, billig.
Mm. Og så hadde jo han ingeniør Gran, er det ikke det han heter? Jeg er litt usikker på det, men han lagde jo fantastisk fine sneller. Men det er ikke mye av det på markedet. Altså,
nei.
Så vi lagde ikke så veldig mye sneller. Vi kjøpte dem faktisk fra... Det var for Hardy, det er det sånn.
Det er jo Hardy som... Ja. I lakselvene i hvert fall, så ja, var det jo Hardy med... Mm. Elfenbensveiv, da begynner vi å snakke penger også. Ja, da begynner vi også.
Langt tilbake.
Ja.
Nei, men jeg har jo som sagt like mye sneller som jeg har stenger, da, for å si sånn. Men mine sneller er litt mer moderne, da, for å si sånn. Selv om jeg har 20 sånne perfectere, ja, fra 1895 og oppover, det har jeg jo.
Mm.
Og noen amerikanere.
Mm.
Det er litt von Hof og noe, ja, litt sånn forskjellig. Så det er jo kostbare sneller, men det er, jeg fisker faktisk med noen av de gamle. For det synes jeg er hyggelig. Jeg bruker noen av de gamle snellene mine.
Det er veldig fin låt i dem når laksen kjører, ja, hardt.
Ja, etter seg ikke at når du hørte Perfecten knarra i Gaurdalen, så fløy trosten og gjemte seg.
Ja, ja. Det var jo på det nivået der.
Får jeg spørre, hvilken av de snellene du har, av de antikvariske snellene du har, er det du synes det er morsomt å fiske med? Hvem, altså, hva er den perfekte snella du har?
Jeg brukte den der von Hofen min. Jeg har to stykker av de da. Den brukte jeg mange, mange år, og kjørte mange storlakser på den da jeg var oppe i Alta. Men så er problemet det at nye stenger, da passer ikke den snellefoten.
Mm.
Og da må jeg begynne å bygge opp de moderne stengene, og det har jeg droppet for sitt. Så nå går jeg og bruker noen perfekter med mindre snellefot da.
Akkurat. Mm-hmm. Hva med fluer, Aril? Hva er det man ser etter? Hva slags type fluer er det man samler på? Hvordan skiller man en som er verdt å samle på fra en som ikke er det?
Jeg kjøper ofte noen samlinger, og jeg kommer bort til noen samlinger, og da spør jeg gjerne etter fluer, særlig laksefluer da. Og det er klart, når jeg ser en gammel lakseflue, særlig med gutøye, det vil si at det er en silketråd som er tvinnet 3-4 ganger, som er laget som et øye da, på kroken, det er liksom mint, det er liksom toppen av toppen, da, for å si det sånn. Ja. Og særlig hvis det er brunt surretråd som er brukt på hodet, så indikerer jeg at det er som regel er en hardyflue.
Okay.
Ja, for der står det ikke noe merkenavn på.
Nei, det gjør ikke det. Så det er stort sett, det mest kjente er jo Farlow som drev, og Hardy som drev.
Men når vi snakker fluebinding, så har jo norske fluebindere vært kjent etter at i alle fall laksefiske ble introdusert av engelskmennene for lenge siden.
Ja, det er riktig. Vi har jo fantastisk fluebindere her hjemme.
Ja.
Olsenbrødre der, og Erling Sand, og det. Nei, det er fantastisk mange fine fluebindere. Det er det.
Binder du fluer?
Ja, jo, jeg binder fluer. Jeg begynte med klassiske fluer, men materialene for å få tak i riktig fjær, det hamna ut i periferien, for det er jo trua fuglearter,
ja,
av de fjærne, og det har jeg droppet helt. Så jeg binder bare mine egne fluer stort sett da. Og nå går det stort sett i tubeflur, ikke sant?
Mm. Men du har jo fisket både med de tradisjonelle, med freda arter i mønster og så videre. Men er det egentlig noe bedre å fiske med de gammeldagse fluene som det tar et halvt år å binde, liksom, i forhold til de raske, raske tubefluene?
Nei, jeg tror ikke det er noe bedre. Det tror jeg ikke, men det er klart at disse fluene dreier seg om enkelkrok, og de fluene sank veldig fort. De skar gjennom vannet, og de fisket dypt.
Ja.
Og det er jo kommet igjen litt grann nå, for nå skal vi ha synkeline og forskjellig synkegrad på fluesnøl og tipp etter fortommer som synker. Så for å få ned tubeflue, så må den i grunnen gjøre det, altså, så at jeg ikke begynner å tyngre dem ned med messing, da, eller kobber, for den saks skyld, eller tungsten, som det heter da.
Så du tror det var noe av kluet faktisk med de gamle fluene, at de fisket litt djupere?
Ja, ja, absolutt.
Ja.
Det heter jo grease-lined fiske, da fettet de og lina, ikke sant, silkesnora si. Da fløyte de jo relativt høyt, da, men likevel så gikk flua veldig dypt.
Mm.
Og når vi snakker om store fluer, om vi snakker om 5-0, 6-0, 7-0 og 8-0 og opp mot 10-0.
Ja, da begynner vi å snakke om snart 10 centimeter nå.
Ja, da er de 10 centimeter, de sank jo hurtig gjennom strømmen, for å si det sånn.
Og da var det kanskje en fordel at du hadde...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den der slakke aksjonen på stangen, så var det umulig å kaste.
Helt perfekt. Riktig.
Ja.
Det er sant.
Men Arild, du er jo billedkunstner og en, åpenbart en estetiker. Hvis du skal arrangere fiskeflyene, hvilken er den vakreste fluemønstret du vet om?
Det er klart, de fleste sverger nok til en jockscott.
Åh, jeg ventet på det.
Men jeg har Anna jo, som er veldig praktfull. Ja. En pop-ham.
Ok.
Det er mye Indian crow på, altså det er en sånn spesiell oransje flue på en 6, ja det er vel en 3-4 seksjoner bare på kroppen med den da, med 2 og 2. Og det er også en praktfull flue, for å si det sånn. Mhm.
Men det er for våre øyne, er det for laksens øyne, tror
du? Jeg tror nok... Hvorfor det har blitt sånn, det er for at engelskmennene, de hadde jo så mange kolonier rundt omkring, og de tok til seg disse sjeldne fluene, ikke, eller disse fuglene, og så dro hjem den fjæra til fluebindere, og det var liksom, da skulle alle overvinne hverandre, og få det beste, mest fantastiske fjæra.
Ja.
Og sånn er det litt i dag også. For nå skal jo folk ha tempelhønn, isbjørn, litt vanskelige sånne dyrearter som er litt vanskelig å få tak, apehår, ikke sant?
Ja, ja.
Sånn er disse her laksefiskere, vet du. Jeg må inkludere meg selv, de er jo helt håpløse.
Altså, og så kommer det en med Sunrise Shadow som er liksom litt ekorn og litt geit og ellers bare en tube og får laks.
Ja, riktig.
Men ok, nå har du gitt oss favorittene dine på det rent estetiske. Hva slags flue har du fått mest fisk på?
Det er faktisk en, i hvert fall min favorittflue når det gjelder tuber. Det er en som jeg har kalt for Batakorva.
Ok.
Oi.
Men Frødin, han kaller den for Patakorva med P da. Men vi fisket på Batakorva i Alta for første gang, og... Vi døpte den flua etter 20 storlakser.
Oi!
Ved elva med god whisky.
Kom med kort beskrivelse, for den kjenner jeg ikke.
Du, den hovedvingen er mørkebrun.
Materialet?
Revehår.
Ja.
Nei, unnskyld. Det er tempelhøn. Det er det okay. brukes. Og en liten gull og peacock kropp
mm-hmm.
med gulltinsel. Og så er det over den så er det en bodyhackle med badger i oransje og svart. Det er liksom hovedet.
Ja.
Og om du bruker gummelkokk eller ikke, det jo opp til deg da. Men
du får jo kunstig jungelkokk, ja. Så det ikke noe problem.
Nei da, det ikke noe problem. Det stort sett en flue. Men det svart fronttackle da, det stemmer.
Nå tror jeg de fluebindere som hører på noterer seg nøye og kommer til å binde med en gang.
Men det jo mange som etligner den da, for å si sånn. Det jo opprinnelig det som kalles for tempelhund, som Håkan Norling begynte å binde. Og den ligger vel på nettet, antar jeg.
Men du det legger jeg merke, du jo ikke noe redd for å gi bort hemmeligheter.
Nei.
Du raus der.
Ja, ja. Ja, det vel så det.
Vi skal spørre dem etterpå hvor det best å fiske i Norge.
Når vi nå på gli. Ok. Spennende. Det jeg har lyst til å snakke litt med deg om, Mari, det er tegningene dine og akvarellene dine. Når begynte det?
Ja, det som synes i dag, da, det jo i relativt nyere tid, for å si det sånn, men jeg merket det allerede på skolen da, at jeg var veldig god til å tegne. Jeg hadde en bestefar som var jeg synes han var en stor kunstner. Han jobbet med pastell da, mye. Og jeg har kun noen få bilder av han på veggen hjemme, ellers har det forsvunnet alle sammen til Sverige. Min egen tegning da, den utviklet seg mer og mer, og da begynte jeg liksom å tegne særlig fisk da, for det liksom det som jeg synes var morsomt. Og det illustrerte jo ganske mange bøker opp hjemme da, særlig gjennom Arild Fredriksen da. Så, nei, som sagt, nå sitter jeg og tegner når jeg får lyst, og så selger jeg jo aldri da, omtrent.
Nei.
Det skal sies til de som hører på at de tegningene dine er bare helt rå. Du føler at du nede hos fisken, og du, vi som har fisket litt, vi kjenner oss så igjen, og det så herlig å se på, bare så det jeg har sagt.
Ja, men det kommer av dagen. Jeg liker å tegne fisken i rette miljø.
Ja.
Det har det. Og det viktig å få liv i fisken nå da.
Ja.
Så akkurat det med tegninga, det kanskje jeg skulle gjort noe mer ut av.
Du kunne levd av det, men du kunne jo tydeligvis ha levd av å stå i mål på ishockeykamper og mye rart, du.
25 kroner kampen.
Ja.
Men er det noe du tenker på? Altså, du har jo drevet med mye forskjellig. At du burde brukt mer tid på billedkunsten?
Ja, men jeg litt redd for at jeg mister liksom friheten min da, for jeg gjør det. Mm. Hvis jeg setter meg ned og begynner å tegne liksom for å få inntekt av det, så blir jeg kanskje sittende der, og da får jeg ikke holdt på med hobbyen min da, for jeg kaller det det.
Og det jo å fiske, og du jo nesten under vann hos laksen når du i elva, ikke sant?
Jo, det stemmer. Jeg har vært med et par ganger i elva.
Ja, har du noen dramatiske historier
å fortelle? Nei, ikke noe sånn veldig dramatisk, men jeg har jo seilet nedover noen meter, da, for å si det sånn. Når du står på spissen av en sånn grusøre, og du kjenner kulesteina, liksom begynner å gli under beina dine, og strømmen presser på, det ikke noe behagelig, altså, for å si det sånn.
Du klarer å gå nedover, nå skal jeg gå opp igjen, så plutselig har vannstand økt litt, og så skjønner du, nå går det nedover elva. Ja.
Nei, jeg har hatt en i Rauma, så jeg har hatt en i Alta, da, så men det har jo gått bra.
Du ble hentet opp litt lenger ned i elva?
Nei, ja, jeg ble plukket opp på en båt.
men Aril, du nevnte her før vi skrudde på opptaksknappen her, at din mor var en veldig en passionert laksefisker.
Ja.
Og at du var med henne på laksefiske. Var det der det på en måte startet?
Nei, det var jo i grunn ikke med mor, det var onkeren min som bodde i Konradsgate. Det var jo en av sidegatene til Raktisgatet hvor Vangen jobbet. Så det han som begynte å dra med meg opp i Rena, og vi var opp i Roåsen, opp i Røa, opp inn i Femund der, og det var noe så fantastisk. Det var så vidt jeg klarte å stabbe meg etter med sånn bambustang da. Så, men bestefaren min var skogsarbeider, en lite skogbruk oppe i Elverum. Og han visste om mange fine vann som vi dro til da. Og da var jo også mora mi interessert i fisk og var med da. Så jeg ble veldig tidlig preget altså på det der laksefisket. Og onkeren min flyttet opp til han var jo fra Sør-Trøndelag ute i Stokke. Og han bodde ved Lakselv, som jeg begynte allerede som 10-åring og begynte å fiske liksom. Så jeg var veldig tidlig preget altså.
Så du har fisket laks siden du var 10?
Ja, jeg har faktisk gjort det.
Og det er ingen hindring at du er mellom 70 og 80. Du kommer til å fiske i 20 år til.
Ja, kanskje.
Ja, for du er på fisketur etter blant annet laks hvert år.
Ja, det er jeg.
Mange ganger også.
Ja, det er kanskje for mange. I hvert fall sier det mye med.
Men du nevnte i en bisetning her i sted at dere døpte den flua etter 20 storlaks i Tana.
Alta.
Har du noe oversikt over hvor mye laks du har fisket opp gjennom året?
Ikke før 1988. Men etter 1988 så har jeg stort sett oversikten, for da skriver jeg dagbøker.
Ja, ja, ja.
Som jeg illustrerer samtidig da.
Mm-hmm. Og hvilke områder er det du fisker i, eller har fisket i?
Jeg fisker ikke mye i Sørlandselvene.
Nei.
Men det er fra Trøndelag oppover, er det titt og ofte, og helt opp til Finnmark. Så akkurat nevne alle elvene, det blir et langt register.
Ja, ja. Hvor er det du, hvis du fikk velge en elv å tilbringe en uke ved, hvor ville det vært?
Ja, du svarer meg vanskelig. Jeg spør meg vanskelig nå, da. Men det er klart at jeg har vært en 15 ganger oppe i Alta og fisket. På det beste tida og høsten, faktisk. Og bedre eller triveligere fiskeelv, det finnes ingen andre steder i verden omtrent. Jeg har vært i Alaska, jeg har vært på Kamtsjatka, jeg har vært i Russland. Det er fantastisk altså, når du treffer på. Dessverre så har det blitt for dyrt. Det er...
Men da har, du med canyonen og elvebåten og hele miljøet rundt også.
Ja, ja. Og det er jo mye kaffekok da.
Ja.
Det er jo det som er litt viktig. Jeg er ikke noen sånn stressfisker. Jeg liker å prate med lokalbefolkning. For vi ikke snakker om å være sammen med samer, er jo fantastisk. Hvis du får dem rette folka, jeg har vært i Karasjokka sammen med noen samer. Det har vært verdens hyggeligste og fantastiske naturfolk.
Mm, mm.
Så nei, det er mye av han går glipp av. Jeg savner det når jeg går i grava.
Og enda så har jeg en følelse at du har fisket mer enn de fleste.
Det kan nok hende.
Hvor har du vært i år, forresten?
Først så var jeg i Orkla på åpningsfiske. Og så var jeg i Bolstad. Og så har jeg vært i en tur bort i Hyen. Og så har jeg vært i Orkla igjen. Og så har jeg vært i Gaula. Og så har jeg vært i tur i Danmark og fisket langs. Og det er jo skjærne også i Danmark, det er jo atlantrasfisk. Det er jo litt morsomt det da.
Og den har kommet opp under radaren egentlig.
Ja, 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 den har det. Og det området jeg fisket i, det var jo et trivelig sted da. Jeg klarte å få en liten laks der, som jeg ga bort til en danske da. Han var stolt.
For å spørre om noe som noen er opptatt, særlig i dag. Spiser du all laksen, tar du all laksen, slipper du mange ut igjen, og så videre?
Restriksjonene er blitt sånn at jeg får nesten aldri tatt med meg en fisk hjem. Det er svært sjeldent. De siste 3 årene har jeg ikke tatt en fisk med meg hjem. Og det er klart at personlig så ville jeg gjerne hatt en røk laks.
Ja.
Jeg ville det. Jeg kan ikke si noe annet. Men reglene er blitt så vanskelig og så tricky at det blir... Jeg skjønner snart ingenting når jeg skal legge inn og registrere fisken min. I Bolstad var det helt håpløst å registrere fisk, for der skulle det være noe som var merket og ikke merket, og det... Nei, dataalderen har ødelagt mye av glede med fiske, faktisk, altså. Synes jeg. Det sånn det
Men du har jo vært med I de beste årene når det gjelder laksefiske, og du har jo også opplevd at det har gått nedover. Men hva vil du si til ungdom som på en måte kan tenke at nei, laksefiske, det var vel noe som var før, så det blitt umulig, men det jo ikke det.
Neida, det jo ikke det. Det jo bare å gå inn på nettet og finne et sted. Og stort sett så det jo, har de en tendens til å gå til, eller fiske på de stedene som veldig, veldig populære, da, for å si det sånn. Plutselig det bra I vefsene, og så det plutselig bra I orikla, og så det, så de sånn svimsete. Det lønner seg å være fast på sted. Og jeg har den erfaringen at hvis du fisker mange år på samme sted, så fisker du bedre og bedre etter hvert, for du vet hvor fisken står.
Ja.
Det et godt poeng. Du konsentrerer deg på de stedene.
Hva det beste rådet du vil gi når det gjelder laksefisk, og du på et sted, hva skal du se etter? Hvis du ikke så godt kjent, da, hva det du ser etter av formasjoner og så videre, detaljer I elva, før du begynner å fiske et sted?
Først vil jeg si at det lønner seg, I hvert fall hvis det har vært folk der før å fiske, og se hvor de har stått den. Stått og fisket som regel, så det bra steder. Der gapahukene for eksempel. Viktig, det sånn observasjonspost hvor der, du kan dra med deg mye informasjon, liksom. Og det klart at strømforhold og sånt, det innvirker, men så har jo vannstanden noe å si da, så fisket forandrer, stamplassene forandrer seg etter vannstanden da, så du må jo være flink til å lese. Stor elv, fisker du nær land, lite elv, så fisker du mer forsiktig liksom.
Men beskriv en ideell fiskeplass etter laks med flue.
En ganske rask innstrøm, en dyp høl hvor han kan gjemme seg, og et fint uteløpsbrekk.
Og da fisker du
da hvor? Da fisker jeg gjerne fra der dypet går opp til grunt I slutten av brekket, eller slutten av høren, og så ned mot brekket. Og mist aldri dypt ned I ven, sier den bestandig, at du skal fiske liksom utløpsven, helt ned I utløpsven faktisk.
Og forskjellen på dag og natt?
Som regel så... Slipper fisken seg ned på de litt mer grunnere områder gjennom natta. Og du fisker også med lettere, ikke børker, lettere utstyr, men en flyte høyere, en line som går høyere I vannet. Og gjerne en stripende flue, synes jeg, eller en sønnerei. Det det som liksom medisin om natta. Både på sjøret og laks.
Du nevnte Bolstad. Fisket du I Vosso I de virkelig store årene?
Nei, det kan jeg grine, ikke, grine over at jeg ikke var med på. Men bare se I den der hytta til han, Odd Haraldsen. Det så fantastisk, altså de bildene. Så du jo ikke tro det. Altså. Nå det kommet til en bok om Bolstad som fantastisk fin. Da. Men jeg var jo der på prøvefiske når det åpnet igjen. Og det var så fantastisk laksefiske, så det var eventyrlig. Så det var, vi var to bulker prøvefiske på forsommeren og prøvefiske på høsten, og jeg var med på ettersommerfiske, da, for å si det sånn, og det, fem mann fikk en 50 lakse, vet du, på tre døgn. Men der var det bare fisk som var merket skulle settes ut igjen.
Ja, ja. Da. Men du, det et spørsmål som vi ikke har fått, ikke har stilt. Den største laksen. Vi kommer ikke utenom det.
Du visste det kom.
Nei. Du, det alle jeg kjenner, de har jo fått store fisker. De har jo det. Og det teller jo mye for mange, da, for å si det sånn. Det teller jo også for meg. Det jo klart...
Ja, men antall kilo?
Ja, jeg skjønner det. Det litt vanskelig for å si det. Nei. For å være helt ærlig så har jeg noen sånne juksefiske, for å si det sånn da, som jeg har fått på stamfiske og vært til Sverige og fiske. Og der det ikke så uvanlig at du drar på deg 20 kilos fisker.
Mm.
Jeg har aldri fått vei de skikkelig, men jeg har I Mørrum når det, på den verste tida, det var jo 20 kilos, var jo helt vanlig liksom. Og her hjemme så har jeg en fisk fra Årøy som... nærmer seg sikkert 20. Jeg har bare et bilde av han. Vi satt den I et oppe i barn oppe i Klekkeri faktisk.
Ja.
Så, men det jo fisker som tatt utenfor sesongen.
Mm.
Men i laksesesongen så har jeg mistet to fiskere hjemme som jeg tror har vært. Men jeg har mistet dem i Sverige. En i Alta, så har jeg mistet en oppe i Våtså faktisk. Så det jo sånt som det Men det største jeg har fått, som det rent som jeg vet, den veide 18,7 kilo.
Og du var
den. Den kjørte du vel litt mer enn fem minutter?
Ja, men jeg vil si det sånn, å holde på et time som en fisk, det har jeg aldri gjort faktisk.
Nei.
Jeg går for å være ganske spennende opp stangen ganske mye for å si det sånn.
Har du noen dramatiske episoder hvor du har liksom løpt, eller hvor fisken har hengt seg fast i en stein eller et eller annet?
Du har hatt en del av de situasjonene der. Og det jo dem du husker mest da.
Ja.
Har hatt... en situasjon i Auland på en stor laks som også som jeg faktisk så og holdt på med ufattelig lenge og til slutt så rodde vi ut i båt og prøvde å få den løs med stein men jeg sleit på den til slutt for jeg fisket jo etter sjørøtt da. Og så mistet jeg en svær sjørøtt i Auland dagen etter som var den også var sånn at den kjørte seg fast og hadde helt vild løping etter den har jeg skrevet en fortelling i fisk for alle for mange år siden, sånn, tror jeg.
Snakker vi 10 kilo pluss?
Du, jeg tror ikke han var så stor, men jeg har ikke noe større sjørøtt enn 7,4.
Det mange som ikke har det.
men du nevnte du hadde mistet to storlakser, og da jeg litt spent på, sånn, når du ser det i ettertid, var det feil? Er det noe du ville gjort annerledes da, i de to situasjonene, eller var det på en måte...
Jeg ville brukt en annen krok på den ene.
Ok.
Rettet han seg?
Ja, han rettet seg. Den gjorde det. Og han som hadde konstruert kroker, han sa at den skal være sånn, enten så det bedre at den retter seg enn at den ryker. Da. Okay. Men den rettet seg stod bare som et grillspyd rett ut. Så det sånn som skjer.
Da stod stangen ganske rund.
Ja, og jeg var litt... for å si det sånn litt høy på pæra, og spurte en danske, så spurte han om han skulle hjelpe, men nei, dette går bra, sa jeg, men det gjorde ikke det. Jeg har holdt for hardt.
Ja.
Men den så jeg flere ganger, og det var jo sånn, jeg har jo sett fiske på veggen der, som veier 25 kilo, den var ikke så langt unna det, tror jeg.
Oh.
Men han var jo kursvart da.
Ja.
Så det var ikke noe...
Handlaks?
Ja, det var en svær sånn handlaks.
Ja.
For det var faktisk i M der, jeg fisker jo litt i M da, jeg har vært ganske mange ganger der.
Hvis du skal trekke fram den største opplevelsen du har i norske lakselver i løpet av disse årene hvor du har vært svært aktiv, hva vil det være?
Nå sitter jeg og grubler lenge da.
Bare grubler.
Nei, altså, det jo klart at jeg sånn som suger til meg natur, og jeg veldig naturinteressert. Når det gjelder blomster, fugler, jeg plukker jo stein fra hver eneste elv jeg fisker i da. Så nå har jeg jo ryggsekket fulle, holdt jeg på å si. Men jeg vil si, det fantastisk å være i Alta. Det faktisk en av de stedene som jeg, særlig oppe i Canyon der, å fiske på Steinsfossebrekket der, er jo helt eventyrlig. Jeg har aldri fått noen stor fisk der, men... jeg vet at det muligheter.
Mm.
Jeg var helt oppe i Canyon der, før sesongen startet, som en som heter Lampe, og besøkte vi besøkte på hytta i øverst der i Sautso der da. Og da mistet jeg, så ble jeg så fascinert av en sånn svær havørn, så fløy langs Canyon innover der. Så jeg følte ikke med i svinga, vi var helt ned på Gavånakken der. Og da dro det på en svær fisk, altså dette var jo før Santans da, så det var jo fritt fiske der. Så han sa til meg, han lampet at nå dro du bort en svær laks. Så, nei, det var sikkert en gammel støving. Så. Og da bannet han litt stygt til meg, så sa han, her er det faen, ingen støving. Så.
Men du, det var havørna som gjorde at du ja, mistet den, ja, altså, for du fikk ikke...
Jeg følte ikke ben, og den tok klo av meg i hele tatt.
Ja, du, et teknisk spørsmål nå bare. når fisken du driver med harling, ikke sant, fra båt da og
Ikke jeg.
Nei, du var
jeg kaster aldri.
Og det var ikke fra båten,
nei.
Og
jeg, jo, det var fra båten, men vi kaster ja, fisk fra båten.
Men når fisken tar venter du lenge, slipper du line, hvordan takler du akkurat den situasjonen?
Jeg har ikke løkke. La fisken ta rett inn på snella, men jeg har veldig løs snelle.
Ja.
Veldig løs snelle. Så
Og hvor lang tid, mange sekunder går det før du gir tilslag da? Eller strammer
du? Største problemet mitt, det det at de der keeper-tennisen på straffespark.
Du lynrask, du.
Den litt grann kjapt til å begynne med på sesongen.
Du har nappet ut noen fluer før laksen har snudd.
Så jeg har nappet noen fluer. Men som regel, etter noen lakser så har jeg, så venter jeg 3-4 sekunder.
Ja.
Og særlig hvis jeg begynner å se lina går under vannet der, da det bare løftestanga og strammer opp. Og da låser jeg faktisk ikke med brems. Jeg har aldri hard brems på snella mi.
Nei.
Jeg bruker hendene liksom, og låser opp når jeg kroker den opp.
Ja, og da sitter flua i kroken.
Ja,
den gjør det. Altså innerst i kjellen.
Men han kan noen ganger være litt dypt, altså, for å si det sånn.
Ja, så han rekker å få den ned.
Ja. Det litt farlig nå som jeg skal slippe fisk da.
Mm.
Så det beste å kanskje være litt rask. Ja, det vel stort et stykke fisk for alle nå faktisk akkurat om det der greiene der. At enkel krok, kroker ofte bedre, eller bedre, men lettere i munnvika da enn en tube.
Ja.
Vi har jo allerede konstatert at du har i hvert fall 20 år du skal fiske fremover, var det ikke det du? Men hva er ugjort for deg nå? Hva er planene fremover sånn rent fiskemessig for deg?
Det blir at jeg setter veldig pris på å fiske med de vennene jeg har, og det er viktig når du fisker, og særlig de tidene hvor det lite fisk, og det begynner å bli når det gjelder laksefiske. Så det den hyggen du har sammen med gode venner. Så å være sammen med de, om det et toppelv for eksempel, eller om det et dårligere fisk et annet sted, så det liksom vennskapet som jeg setter mest pris på nå. Det det. Men planen fremover, den tar jeg litt på herren, altså, for å si det sånn. For jeg blir, hender det at jeg blir invitert rundt omkring mange steder.
Nydelig avslutning. Tusen takk for en hyggelig prat.
Bare hyggelig.
Og skitt fiske de neste 20 årene.
Tusen takk. Det satte jeg pris på.
Det bra.
Hjertelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.